Bună dimineața tuturor! Aseară am încercat să creionăm o privire de ansamblu asupra cărții și în dimineața asta sărim partea profetică a cărții, capitolul 7 și capitolul 8. Acum nu o să rămân pe capitolul 8 o sesiune întreagă, ne-ar lua așa vreo 3 ore și am încercat să combin 7 și 8 ca să putem face un pas înainte pe culoarul profetic. Spuneam aseară, în ultima parte, că în capitolul 7 am perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei. Dacă veți citi cartea Isaia, îl veți vedea pe Dumnezeu prezentându-se ca unul care poate să spună viitorul înainte ca lucrurile să fi fost întâmplate. Din pricina asta, teologii care nu cred în profeții, vorbesc despre un deutero, un tritero Isaia, cu alte cuvinte, o editare târzie a cărții în care mai mulți autori au fost puși la oaltă de editori târzii și au vorbit post-eventum, după întâmplarea evenimentelor. Ori dacă negi lui Dumnezeu dreptul de a fi alfa și omega, începutul și sfârșitul, atunci poți să arunci peste bord cărți profetice sau astfel de afirmații că Dumnezeu este cel care poate să spună dintr-un început ce se va întâmpla în vremurile care urmează. Capitolul 7 vorbește despre o astfel de perspectivă a lui Dumnezeu asupra întregii istorii. Dar aș începe cu un lucru pe care voi îl știți, ori de câte ori ne adunăm la oaltă, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nevoia noastră fundamentală este nevoia de Dumnezeu. Noi avem probleme în viața noastră pentru că viața este trăită într-un context concret și am vrea răspunsuri rapide la problemele noastre, ori cred că nevoia noastră fundamentală, dincolo de nevoile noastre imediate, este totuși relația noastră cu Dumnezeu. De acolo pleacă însănătoșirea sau îmbolnăvirea noastră. Când ne înstrăinăm de Dumnezeu, ne pierdem pe noi înșine și ni se strică relațiile. De aceea suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să facem din întâlnirile noastre ca punct focal cunoașterea căilor Lui, care, la prima vedere, n-au totdeauna face ceva cu nevoile noastre imediate, cu umblarea noastră de zi cu zi. Dar, în ultimă instanță, acolo vom descoperi impactul. Acum, noi nu stăm adunați la oaltă tot timpul, ci ne împrăștiem. Și ne împrăștiem să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Bă, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, țineți minte, ați văzut, mai ales cei care veniți cu noi de mai multă vreme, un Dumnezeu transcendent trebuie să ne se reveleze ca să-L putem cunoaște. Și El și-a înscris legile în conștiința noastră, El, dragii mei, și-a înscris însușirea Lui nevăzute în natura pe care, cu care am podobit planeta noastră și în mijlocul căreia ne-a așezat și noi suntem coroana creațiunii Lui. El este Cel care guvernează istoria, vom vedea în capitolul 7 din Daniel și El s-a revelat pe Sine în mod plenar în Domnul Iisus Hristos în care locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Cu toate acestea, Scriptura rămâne sursa primară a revelării de Sine a lui Dumnezeu. Este spațiul sacru prin care Dumnezeu, practic, ni se arată și de aceea ne adunăm în Scriptură împreună. Acum, dacă aș lua Scriptura, care este destul de mare și complicată, avem o singură carte înaintea noastră care ne dă bătăi de cap, întrebarea este cum o studiem și v-aș aduce aminte doar de o imagine pe care ați avut-o înaintea voastră. O găsiți detaliate în Să cunoaștem Scripturile sau Să înțelegem Scripturile lui John Stott. Sunt 4 axiome fundamentale atunci când mă apropii de Scriptură de care trebuie să țin seama. În primul rând, dacă Dumnezeu n-ar fi vorbit, noi nu L-am putea cunoaște. Dar El a vorbit unul ca să se facă înțeles și de aceea și-a codat mesajul în haina limbii și a literaturii. Dacă nu ții cont de forme literare și nu cunoști un pic de gramatică, te pierzi prin Scriptură. Pentru că în comunicarea noastră este esențială să vezi, să cunoști aceste două lucruri. Și ăsta este contextul literar al Scripturii. Dar Dumnezeu, ca să se facă înțeles, ne-a vorbit în timp și spațiu. Cu alte cuvinte, Daniel n-a fost scris pentru noi, nici în vremea noastră și nici pentru noi, ci Daniel a fost scris pentru ei atunci acolo. Și de asta Daniel este o carte străină de contextul nostru istoric. În al treilea rând, Cel care a vorbit fiind Dumnezeu, el nu se contrazice. Din Genesa până în Apocalipsa, armonia întregului este dovada interpretării corecte. Iar pentru că cel care a vorbit este la fel de prezent astăzi ca și atunci, el rămâne normativ sau vorbirea lui rămâne normativă și relevantă în toată istoria. Acum între noi și cartea Daniel sau orice altă carte a Scripturii este uriașă prăpastie în timp, în spațiu, în cultură, din toate punctele de vedere. Am luat ghidul de studiu sau l-am rugat pe Cristi să-mi arate ghidul de studiu pe Daniel și mă bucur că aveți un ghid de studiu focalizat pe nevoi imediate și am zis că este importantă introducerea aceasta. Dragii mei, foarte mulți dintre noi citim Biblia astăzi ca să găsim răspunsuri imediate la problemele, la nevoile noastre. Oricât de dragă ni s-ar părea o astfel de abordare, nu cred că este una sănătoasă. Pentru că Biblia n-a fost scrisă în vremea mea și pentru mine, ci a fost scrisă în vremea lor și pentru ei, prima întrebare pe care trebuie să mi-o pun este ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo. Și asta mă obligă la exegeză, mă obligă la o seriozitate cu litera Scripturii, cu textul Scripturii. Chiar dacă în aparență pe mine nu mă interesează nici babilonienii la ora asta, nu mă interesează nici persanii, nici grecii, nici romanii, nu mă interesează istoria ce este apusă de mult. Dacă în istoria respectivă n-aș recunoaște urmele pașilor lui Dumnezeu, aș întoarce spatele și nu mi-aș pierde vremea cu ea, cu date istorice, cu tot felul de lucruri. Dar de ce fac lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu a hotărât să sacralizeze o parte din istorie, ca și cum ar fi smuls-o din curgerea aceasta vremii și ar fi așezat-o între coperțile Scripturii. Dragii mei, religia creștină este profund ancorată în istorie. Dacă negi istoria, negi teologia. Biblia nu este o carte de istorie, este o carte de teologie, dar istoria poartă teologia. Dumnezeu se descoperă prin evenimentele pe care le atinge. Și de aceea luăm o carte ca și Daniel, ciudată și pare că nu-i pentru noi, dar întrebarea noastră fundamentală este cine ești, Doamne? Cum operează Dumnezeu cu poporul lui în istorie? Care sunt căile Domnului? Aș vrea să vă aduc aminte de o generație care a cunoscut pe Dumnezeu prin implicarea lui directă în istorie mai mult decât orice altă generație. Au văzut mai multe minuni pe metru pătrat de istorie decât orice altă generație. Generația lui Moise ieșită din pustie. Imaginați-vă minuni peste minuni, Dumnezeu prezent în mijlocul lor, stâlpul de nor, stâlpul de foc, Marea Roșie, Iordanul despărțindu-se înaintea lor, mană în fiecare dimineață, prepeliță la vreme, apă din stâncă. Incredibile minuni pe care le-au văzut. Știți ce spune Dumnezeu despre generația asta? M-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Dragii mei, credința mântuitoare nu poate fi ancorată în minuni. Nu poate fi ancorată în minuni. Atunci când Domnul Iisus Hristos spune pilda cu Lazar și bogatul, și țineți minte povestea pildei, când bogatul spune lui Avram, părinte Avram, eu mai am 5 frați acasă, trimite-l pe Lazar să le spună să nu vină în locul acesta de chin. Răspunsul Domnului Iisus prin gura lui Avram este, au pe Moise și prorocii. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ascultați replica. Dacă nu cred pe Moise și proroci, adică Scripturile, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Vă aduc aminte de seara învierii, de după masa învierii, pe drum spre Emaus, Domnul Iisus Hristos ajunge pe cei doi care călătoreau amărât spre casă și ar fi putut rezolva dilema lor în 5 secunde, în 5 fracțiuni de secundă, arătându-le mâinile lui. Doar atât trebuia să facă pentru ei. Și în adins călătorește cu ei până ajung în Emaus, 6 km, 2 pași înainte și, sau un pas înainte și 2 înapoi, povestind cu ei pe drum și la frângerea pâinii îl cunosc, ochii lor erau împiedicați să-l vadă. Spuneți-mi, de ce Domnul Iisus Hristos a ales, în loc de o chestie simplă, da, a ales să înceapă de la Moise, de la toți prorocii, să le târcuiască în toate Scripturile ce era cu privire la el? De ce Domnul Iisus în seara învierii, când se întoarce între ucenici, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile? Nu să priceapă pe el, să priceapă Scripturile. Când a suflat Duh Sfânt peste ei, este echivalentul textului din Luca, în Ioan, este același eveniment, a suflat Duh peste ei ca să le descuie mintea să priceapă Scripturile. Cu alte cuvinte, credința mântuitoare trebuie ancorată în Scripturi. Ori dacă vrei să fii serios cu Scriptura, nu poți citi pentru tine acum și aici, dacă n-ai citit-o pentru ei atunci acolo. Unor pare plictisitoare această abordare, pentru că te întorci înapoi, te frămânți cu ani, cu bătălii, cu războaie, care par să n-aibă nimica cu lumea noastră modernă. Dragii mei, pe această istorie, pe această undă a istoriei, călătorește practic revelația de sine a lui Dumnezeu. Și de aceea suntem obligați la acest 1-2, mai întâi exegeză și apoi actualizare. Noi ne-am grăbit, am vrea să șuntăm lucrurile, să spiritualizăm textul pentru noi acum și aici și ascultați o sumedenie de predici, de cărți de acest fel. Ori dacă nu mi-am făcut tema cu prima parte, dragii mei, pot suci gâtul Scripturii foarte ușor. În a doua parte, în actualizare. De aceea, mai întâi te frămânți cu textul din Daniel așa cum este. În dimineața aceasta îl vom citi cu ajutorul lui Cristi. Textul din capitolul 7 și câte ceva din capitolul 8 și apoi capitolul 9. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să stai serios în textul Scripturii. Toate detaliile sunt importante. Una din lecțiile cele mai mari pentru viața mea l-am primit de la Dr. David Gooding. Am stat la el aproape un an. El era specialist în greacă, în ebraică, în latină, a fost șeful catedrei de limbi clasice la Queen's University. Și îmi spunea deseori, Benny, când vii în fața Scripturii, descalță-te ca Moise în fața rugului aprins. Până nu găsești rocul fiecarei virgule, până atunci nu ți-ai făcut tema. Predica nu se face, predica se descopere. Așa cum teologia nu se face, teologia se descopere. Și asta cere efort și cere timp. Și noi trăim într-o lume grăbită în care am vrea să scurtăm lucrurile, să mergem direct la durerile noastre, să putem pune repede pansamentul pe rană, să luăm pastila și să terminăm cu lucrurile. Dar nu știu de ce. Lui Dumnezeu îi place să ascundă lucrurile pentru ca numai împărații să le descopere. Și puțin dintre noi au curajul să intre într-o casă împărătească, să trăiască ca atare. Deci, când venim la cartea Daniel, suntem obligați mai întâi să ne întoarcem la ei atunci și acolo. Observați ce au toată povestea asta face cu noi. Patru fiare, una mai ciudată ca cealaltă, care ies din Marea cea Mare, este vorba de Marea Mediterană, sau într-o altă imagine, poate și mai înfricoșătoare, imagine, leul înaripat, pe urmă e fiara aceea patra, foarte ciudată, cu multe coarne, capete care vorbea cuvinte de hulă împotriva celui prea înalt. Dacă ar fi să adun capitolul într-o singură frază sau propoziție, împărăția veșnică este a fiului omului, nu a fiarelor. Observați, sunt patru fiare, patru imperii care se ridică, cotropesc pământul, subjugă oameni, cac în picioare totul, sfâșie totul, pentru că toate împărățiile lumii au fost așezate prin forță. Uitați-vă la frământările din zilele noastre, uitați-vă în Orientul Mijlociu, uitați-vă în Estul României, ne îngrozim la veștile care vin spre noi. Toate împărățiile lumii acesteia au fost așezate călcând în picioare oameni, distrugând, sfârșind totul. Dar Dumnezeu a promis o împărăție veșnică care nu va trece sub stăpânirea niciunui alt popor, care va fi așezată nu de o fiară, ci de un fiu al omului, poate de cea mai vulnerabilă ființă din istoria aceasta. Din acest fiu al omului vom vedea cine este el. Aș vrea să rog pe Cristi să citească o afirmație a lui Walvoord, este una din comentariile lui pe Daniel, și el spune câte ceva despre perioada asta, începând cu capitolul 7 până în capitolul 12.
Niciuna din marile cărți profetice ale Scripturii nu oferă o perspectivă mai cuprinzătoare și mai ordonată din punct de vedere cronologic asupra cursului istoriei ca Daniel. Dintre cele trei programe profetice descoperite în Scriptură cu privire la planul lui Dumnezeu pentru neamuri, Israel și Biserică, numai cartea Daniel revelează detaliile planului lui Dumnezeu pentru neamuri și pentru Israel. Chiar dacă și alți profeți, cum ar fi Ieremia, au avut mult de spus neamurilor și lui Israel, Daniel adună și întrețese aceste teme profetice majore, așa cum nu o face niciuna dintre celelalte texte ale Scripturii.
Aveți și datele bibliografice, puteți să le verificați, dar Ce mai afirmă el este că în cartea asta Daniel, care oferă o perspectivă asupra istoriei, sunt câteva versete care devin într-un fel profeția pivotară în jurul căreia se mișcă istoria. Este capitolul 9, versetele 24 la 27. Este profeția mesianică cea mai importantă în jurul căreia, practic, gravitează celelalte profeții. Capitolul 9, 24 la 27. Țineți minte, ați văzut imaginea seară, Daniel are două părți. Primele 6 capitole sunt istorie, ultimele 6 capitole sunt profeție. Daniel primește vedeniile acestea și el primește un mandat din partea cerului ca să lase posterității vedeniile acestea. După ce le primește, se frământă cu ele, interacționează cu cerul, ființe angelice vin să-i vorbească, să-i lămurească ceea ce el a priceput. Duhul lui Dumnezeu îl insuflă să prefaceze profețiile cu primele 6 capitole. Primele 6 capitole vorbesc despre experiența lui și ale tovarășilor lui în Babilon, în robie. Și am văzut data trecută diferența dintre cele două părți și rostul acestei preface de 6 capitole. Observați, în primele 6 capitole, Dumnezeu este înălțat împreună cu sfinții lui. Împărații Pământului se aliniază la planul lui Dumnezeu, îl proslăvesc pe Dumnezeul lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. În ultimele 6 capitole, sfinții sunt călcați în picioare, Dumnezeu este hulit de către împărații Pământului. De ce? Din pricina faptului că sfinții lui Dumnezeu și-au dezlipit inima de Domnul, în timp ce Daniel și prietenii lui, în condiții vidrece, au hotărât să nu se spurce, să stea lipiți de Domnul cu toată inima lor. Observați, cele două jumătăți de carte sunt opuse unul celuilalt. Prima jumătate se oferă ca și un model pentru evitarea tragediei din a doua jumătate. Am spus ieri că diferența dintre ghicire și profeția biblică este că Dumnezeu îți vestește viitorul prin prorocii lui ca să nu se întâmple dacă vorbește de rău. Sau ca să se întâmple, dacă vorbește de bine. În ultima instanță, cel care hotărăște cursul istoriei ești tu, sunt eu, suntem noi. Da, suntem noi. Așa a fost atunci, așa este în zilele noastre. Citiți doar Roman, capitolul 13. Dragii mei, Dumnezeu orânduiește stăpânirile în funcție de cum îți trăiești tu viața de zi cu zi, cum ne-o trăiesc eu viața de zi cu zi. Dacă noi purtăm o mască a religiei, duminică când ne întâlnim la adunare și trăim în compromisuri peste săptămână ca toți ceilalți, nu vă mirați că nu mai găsim capătul tunelului în țara asta. Până când eu aud numai cu pocăiți să nu lucrez, până atunci nu-i nădejde pentru România, dragii mei. Observați, istoria o hotărâm noi, cei mărunți, tu și cu mine. Indiferent cât de mărunți și de nebăgat în seamă aș fi, viața mea contează. Și de aceea Dumnezeu mă cheamă să iau modelul lui Daniel și a tovarășilor lui. Nu-i mai rău astăzi ca și atunci și eu pot face ce au făcut ei atunci, să mă lipesc de Domnul cu toată inima mea, să-L iubesc pe Domnul cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul și pe aproapele meu ca pe mine însumi. În asta se cuprinde toată legea, toată așteptarea lui Dumnezeu. V-aș aduce aminte și de relația dintre profețiile care urmează. Pânza este capitolul 7, este cea mai largă imagine. Pe urmă, pe această pânză sunt așezate din ce în ce mai multe detalii în vedeniile care au urmat. În capitolul 8 am o detaliere a două dintre fiarele care sunt înaintea mea. Iar în capitolul 10 la 12, zoomul profetic este și mai clar și am și mai multe detalii legate de punctul acela de interes al lui Daniel, cornul mic care vorbea cuvinte de hulă împotriva celui preanalt și care a făcut să înceteze jertfa necurmată. Observați, 7 îmi spune totul, 8 și 10 la 12 îmi detaliază lucruri din imaginea asta generală a capitolului 7. Ultima vedenie, Daniel o primește în anul al treilea al lui Cir, 537, 536, anul al treilea al lui Cir, ultima vedenie. Cu alte cuvinte, dacă mă uit acum la profețiile sau la vedeniile din carte și o așez pe schema asta pe care am discutat-o. 931 se rupe regatul de sud, regatul de nord, 722 10 seminții pleacă în robia siriană și pe urmă 100 de ani mai curge regatul, istoria regatului de sud cu capitala la Ierusalim. Dar deja în 605 am primul val de expatriere, pe urmă urmează 597 și 586 când se dărâmă templul. În 605 pleacă Daniel în robie și vedeniile lui încep în vremea lui Belșațar, la sfârșitul Imperiului Babilonian. Dar dacă mă uit la aceste vedenii, marea lor majoritate privesc istoria intertestamentală, perioada intertestamentală, pagina cea goală dintre Vechiul și Noul Testament, câteva secole de frământare istorică. Deci, cred eu că marea majoritate a profețiilor se opresc acolo. Dar pentru că atunci când cineva vorbește din partea Domnului, și Domnul fiind Alfa și Omega, aproape în fiecare profeție există alunecări spre viitor. Profeția aceea pivotare de care v-am vorbit, capitolul 9, 24-27, vizează vremurile mesianice și vom vorbi despre ele data viitoare sau în capitolul 9 când ajungem. Deci, dacă mă gândesc la profețiile lui Daniel, ele sunt rostite, vedeți acolo, 550-537 profețiile și dacă marea lor majoritate se opresc în 163, 160, 65, 63, vremea lui Antioch Epifane, observați distanța în timp sau despre ce anume vorbește profetul. Lucrurile acestea nu sunt noi la Daniel. Isaia, după ce termină cu Ezechia, care trage cortina și zice, după mine potopul, în capitolul 39. Isaia lasă istoria, se întoarce și are peste 170 de ani de istorie și vorbește despre repatriere. Exact despre perioada lui Daniel. Deci dacă citesc capitolul 40 încolo din Isaia, într-un fel am o altă perspectivă asupra lucrurilor pe care Daniel le aștepta. Acesta este Dumnezeu. El poate să-ți spună ce se va întâmpla peste 170-200 de ani. Cei care au studiat cu noi cartea Isaia, țineți minte imaginea fusului profetic. În centru există un acum profetic. Este momentul în care profetul vorbește. Și am văzut că, în general, profeții nu vorbesc ca urletul lupului la lună, ci vorbesc cu oamenilor din prezența lor. Dar profetul fiind un trimis al lui Dumnezeu, unul care cheamă înapoi poporul în legământ, el operează cu binecuvântările și blestemele. Întotdeauna un profet fie ademenește înapoi în relație pe popor prin binecuvântări, fie îi sperie cu blesteme. Acum și binecuvântările și blestemele sunt spații profetice. Binecuvântarea este un spațiu profetic pozitiv, care ține de promisiunile lui Dumnezeu. Și când intri în acest spațiu, poți aluneca prin el, dintr-un capăt în celălalt al istoriei. Și atunci ai fie promisiuni sau binecuvântări imediate, dacă sunt în Vechiul Testament, promisiuni mesianice sau escatologice. Pentru că Dumnezeu, practic, când îți promite ceva, el este bucuros să-ți dea tot lanțul de promisiuni, nu doar o bucată de pâine pentru ziua de mâine, ci vrea să-ți dea și eternitatea împreună cu el. Și de aceea deschide spațiul profetic pentru toate binecuvântările. Dacă tu accepți să faci primul pas acum, ai nădejde să te bucuri și de al doilea. Vă dau doar un singur exemplu în Ieremia. Ieremia este trimis la porțile cetății într-o zi de sabat și spre surprinderea lui, evrei și neamurile cărau poveri în cetate. Cu alte cuvinte, au tras peste ziua de sabat și au negat-o complet. Ieremia le spune un lucru simplu. Opriți-vă! E sabat astăzi! Aruncați poverile de pe umăr! După care urmează promisiuni. Când citești capitolul 17 din Ieremia, te întrebi, pentru un gest atât de simplu și banal, Dumnezeu să mă ofere astfel de promisiuni? Când stai și meditezi la aceste lucruri, înțelegi un principiu extrem de important. Dragii mei, când te întâlnește Dumnezeu, pocăința trebuie să înceapă acum și aici, nu mâine, nu peste două săptămâni, acum și aici. Și dacă problema ta acum și aici este că ai poverile pe umăr, aruncă-le jos Și de acolo încolo se deschide tot spațiul promisiunilor lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu ne cheamă înapoi în legământ, de acolo de unde ne aflăm. Acolo trebuie începută pocăința. Dar observați, viitorul acesta profetic poate fi pozitiv sau poate fi negativ. Și eu cred că vedeniile pe care Daniel le primește coboară în spațiul blestemului și întrebarea mea este de ce? Veți vedea din pricina faptului că poporul lui Dumnezeu și-a călcat în picioare menirea. Nu și-a împlinit menirea între celelalte popoare. În loc să fie sare și lumină, au devenit un praf alb care sparge dinții fără gust, care trebuie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Și exact asta s-a întâmplat cu ei. Sfinții celui preanalt sunt călcați în picioare, Dumnezeul lor este hulit de către neamurile și împărații vremii respective, din pricina păcatelor, a dezlipirii inimilor de Domnul. Deci nu uitați, profetul este un om al vremii lui, așa trebuie să-l privim și pe Daniel. Cui vorbește? În ce vreme vorbește? Pentru cine vorbește mai întâi? Și cu asta aș vrea să intrăm în capitolul 7 și m-aș ocupa în primul rând despre blocurile de text din capitolul 7, apoi despre conținut și proporții, interpretarea din carte, care e dată foarte simplu în două versete, 17-18. Și pe urmă există două vedenii importante în capitolul 7, 9 la 3, la 12 și 13 la 14. Este vedenia cerului. Mai întâi Daniel vede pământul, după care se deschide fereastra și el vede cerul și vede relația dintre cer și pământ. Practic, istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu și el îi hotărăște cursul. Cu toate acestea, fără să calce în picioare libertatea noastră de alegere. Observați, dacă aș radiografia capitolul 7, în versetul 1 am o introducere, apoi de la 2 la 14 am vedenile lui Daniel. În capitolul 15, în versetul 15 este impactul pe care această vedenie are asupra lui Daniel. Versetele 17 și 18 sunt interpretarea pe care Daniel o primește din partea unui personaj ceresc, iar versetele 19 la 28 sunt explicații, pentru că interpretarea este mult prea succintă, Daniel nu știe ce să facă cu ea și atunci are nevoie de lămuriri. Și personajele cerești vin și aduc lămuririle acestea lui Daniel. Și cu asta haideți să traducem sau să intrăm în text și să-l citim. Dacă aveți întrebări, fluturați o batistă albă, așa o văd și eu și mă opresc oricând, îmi trag și eu sufletul. Și sunt întrebările binevenite. Versetul 1.
În anul din tâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedeni în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie.
Observați, profeții de obicei își iau oboseala să dateze profețiile lor. De ce? Pentru că profetul era un om al vremii lui. Și este important să știi când vorbește și cui vorbește. Și de aceea versetul 1 îți creează cadrul pentru toate aceste profeții în anul 1 al lui Belșațar, împăratul Babilonului. Acum noi am putea spune, domnule, nu mă interesează nici ce e Belșațar, nici ce e împăratul Babilonului, nu mai există astăzi, s-a terminat. Ce-mi spune Biblia pentru mine acum și aici? Dar asta te face să sare peste o leacă de trudă. Cine e Belșațar? Ce e Babilonul? Când o fi fost anul 1? Deci unde ne aflăm în istorie? Elementele acestea, cineva din adunare trebuie să le facă, chiar dacă nu toți avem timp pentru ele. Dar de aia suntem mai mulți cu mai multe daruri și cred că aceste daruri trebuie să conlucreze în înțelegerea lui Dumnezeu. Acum dacă aș așeza această introducere pe chipul pe care îl vede Nebucadnețar în capitolul 2, țineți minte? Capul de aur, pieptul de argint, brâul de aramă, picioarele de fier și talpa picioarelor și de lut și fier amestecate, după care o piatră se desprinde din munte, lovește cei mai slabi din imperiu, adică lovește picioarele acestui chip și tot chipul se spulberă deodată. Primele patru capitole se referă la capul de aur, se referă la împăratul Babilonului, la primul dintre ei, la Nebucadnețar. Pe el l-au frământat atât de mult visurile acestea, încât a fost în stare să decapiteze pe înțelepții Babilonului. Dacă Arioc n-ar fi apărut în fața lui Daniel, căutându-l și pe el și pe Șadrac, Meșac și Abednego, și Daniel întreabă, dar care-i baiul? Și pe urmă Dumnezeu le descoperă visul și el vine înaintea împăratului și împăratul cade cu fața la pământ înaintea lui. Dar atunci când vii în capitolul 5, ai sărit peste câțiva împărați și ai ajuns la sfârșitul istoriei acestui imperiu. Deci în anul întâi al lui Belșațar suntem în vremea în care piatra se pregătea să fie smulsă din munte și să lovească acest imperiu, să-l pulverizeze. Observați, suntem într-un fel la sfârșitul robiei. În anul 5, pe vremea lui Belșațar, cade imperiul babilonian. Aveți împărații Babilonului. Nebucadnețar este primul, pe urmă Evil-Merodac, pe urmă este Neriglisar și este Nabonidus și Belșațar, acest fier și lut puși la oaltă prin legături de căsătorie care nu prea au ținut. Și într-un fel, în istorie, piatra pe care Dumnezeu o rostogolește împotriva imperiului este Cir. Și poate vezi, dar el n-așează o împărăție veșnică. Este adevărat. Dar dacă veți fi atenți, și vom discuta în capitolul 10 despre lucrul acesta, în profeție aveți dubluri de imagini. Copil, copil, sau prunc, prunc, împărat, împărat, mare preot, mare preot, uns, uns, da? Cu alte cuvinte, întotdeauna istoria decolează din realitatea prezentă și merge spre alt fel de realități. În spatele lui Cir este celălalt uns, care va fi stârpit în lumina profeției din capitolul 9, 24 la 27, ca să rezolve povara de pe inima lui Dumnezeu. Dar în istorie, chipul acesta, care reprezenta Imperiul Babilonian, este pulverizat sau făcut praf de Cir și de Mez și Perș, care au luptat împreună și în felul acesta cade Babilonul. De ce tocmai într-o astfel de vreme primește Daniel vedenia? De ce tocmai în anul întâi al lui Cir? Pentru că asta nu se întâmplă la întâmplare. Dacă iau istoria lui Israel și punctele critice din istoria lui Israel, în 605 Nebucadnețar ajunge să domnească în Babilon. Știți istoria din capitolul 1. El înconjura, încercuia ca prinț moștenitor, încercuia Ierusalimul când primește vestea morții lui Nabopalasar, tatăl lui. Sub Nabopalasar a căzut Ninive și Imperiul Asirian. El a fost cel care a așezat Imperiul Neobabilonian. Deci în 605 este primul val de deportări și Daniel este parte din acest val, este dus în robie. Pe urmă, în 597 este al doilea val, boare Ioachim. Și în 586 cade Ierusalimul și este dărâmat templul de către armatele lui Nebucadnețar. Toate astea le aveți în Ieremia, ultimul proroc din Iuda. Deci, trei valuri de deportări. Acum, dacă mă uit la împărați, l-am pe Iosia, care moare în 609 și voi face o referire mai târziu la el, pe Ioahaz, care domnește câteva luni, pentru că împăratul Neco, când se întoarce înapoi, din confruntarea cu babilonienii, el a cercat să ajute pe asirieni să rămână în picioare, ca să-și păstreze hegemonia în partea de sud, da? Împăratul Egiptului sau faraon al Egiptului, când se întoarce înapoi, îl ia și îl duce în robie ca zălog și îl pune pe Ioachim pe tron. Noi suntem în vremea lui Ioachim și veți vedea o profeție de-a lui Ieremia. Pe urmă, Ioachim ajunge în locul tatălui său pentru foarte puțină vreme, pentru că Nebucadnețar îl duce în robie și îl pune pe Zedechia, pe care îl face să jure pe Domnul că nu se va răzvrăti. Zedechia o face, piere și el și familia lui. Dar aș vrea să citim câteva texte de pe vremea lui Ioachim, care era cel din tâi an al domniei lui Nebucadnețar, anul 605, să vedeți pe Dumnezeu vorbind despre viitor cu un scop foarte precis. Capitolul 25, primele versete.
Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul Iuda. Acesta era cel din tâi an al lui Nebucadnețar, 605, împăratul Babilonului.
Observați când vorbește Dumnezeu prin Ieremia, Dar să vedem despre ce vorbește Dumnezeu prin Ieremia.
Cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului zicând.
O fi fost Daniel prezent acolo? Tot ce-i probabil, da? Când Ieremia vorbește întregului popor al lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Daniel cred că a fost prezent, a auzit profeția respectivă și cartea Daniel sau profețiile lui Ieremia care au ajuns în Babilon a fost o carte de căpătâi pentru el. Versetul 3.
De la al 13-lea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului. V-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Domnul v-a trimis pe toți slujitorii săi prorocii, i-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați.
Ca să ascultați. Aveți împărații de o parte, aveți prorocii de cealaltă parte. Ați mai avut imaginea ieri înaintea voastră. Observați, din momentul în care împăratul a urcat pe tron după dezbinarea împărăției, adică după perioada lui Samuel, ultimul proroc, când Saul ajunge împărat, apoi David și Solomon, Dumnezeu aduce în paralel cu împărații pe prorocii lui. Prorocii și cărțile profetice sunt o analiză a istoriei din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt părerea lui Dumnezeu despre viețile împăraților, despre situația din poporul său. Dis de dimineață v-au vorbit și n-ați ascultat. Versetul 5.
Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie.
Observați, Dumnezeu nu dorește nici dărâmarea Ierusalimului, nici pedepsirea poporului său. Veți rămâne în țara pe care am promis-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie.
Nu vă duceți după alți Dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor. Nu mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. Dar nu m-ați ascultat, zice Domnul, ci m-ați mâniat prin lucrarea mâinilor voastre spre nenorocirea voastră. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul mourii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Voi aduce peste țara aceasta toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. Căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele și le voi răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor.
Dacă iau cartea Ieremia, în primele 19 versete avem mandatarea lui Ieremia, în capitolul 2 cu 1 până la 3 cu 5 am o privire de ansamblu asupra cărții Ieremia, iar în 3 cu 6 la 20 cu 18 am profeții de pe vremea lui Iosia. Acum în cartea Ieremia, profețiile despre neamuri sunt așezate la urmă, pentru că cartea a fost arsă de Ioachim și a fost rescrisă de cel puțin de două ori pentru noua situație, ultimii trei ani a lui Zedechia, anul al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea. Cu alte cuvinte, în anul întâi al lui Nebucadnețar, în 605, anul al 4-lea lui Ioachim, Dumnezeu îl trimite pe Ieremia și rostește toate aceste profeții asupra neamurilor. Cu alte cuvinte, capitolul 46 la 52 ar trebui vârâte undeva în primul fus profetic din anul al 9-lea, când Nebucadnețar a pornit să încercuiască Ierusalimul. Încă de pe atunci le-a vorbit Dumnezeu despre inutilitatea tuturor alianțelor politice, pentru că Dumnezeu a hotărât ca Nebucadnețar să stăpânească toată acea zonă. Cu ce scop rostește Ieremia astfel de profeții? Observați, aveți Marea Mediterană, Marea Roșie, Marea Moarte, Lacul Galilei și aveți popoarele din jur. Dacă pornesc de jos din partea de din stânga, din Etiopia, practic în capitolele 46 la 52 din Ieremia, sau dacă vreți, în anul acela al patrulea lui Ioachim, primul al lui Nebucadnețar, Ieremia descrie toată scena politică a vremii respectivă. Etiopia, Egiptul, Filistia, Tirul, pe urmă urcă în sus Damascul, Hațorul, Arpadul, Hamatul și coboară în jos la Moab, Edom, Elam, dacă mă duc în stânga, Babilon. Vorbește despre nimicirea tuturor acestor cetăți. O face cu un dublu scop. În primul rând, Domnul anunță pedeapsa care va veni asupra poporului său. Dar de ce o face? Ca să n-aducă pedeapsa peste ei. Interesant, nu-i așa? Deci Dumnezeu anunță blestemul ca să-l poți evita, ca să poți lua deciziile corecte astăzi. Nu uitați capitolul 18 din Ieremia, experiența lui din casa olarului. Deodată zic despre un neam că îl voi smulge, dar dacă neamul acela se răzgândește și se pocăiește, îmi pare rău de răul pe care mi-am promis, mi-am pus în gând să-l fac. Ori Dumnezeu, prin toate aceste profeții, vine și anunță răul care vine dinspre miază noapte asupra poporului său. De ce o face? Mult înainte ca să se întâmple, dragii mei, până în ultimul ceas, dacă Zedechia ar fi plecat urechea la vorba Domnului din partea lui Ieremia, Ierusalimul ar fi rămas în picioare, templul n-ar fi fost dărâmat. Pentru că Dumnezeu însuși spune, n-am vrut sau aș fi vrut să nu fac toate lucrurile astea. El a anunțat pedeapsa ca poporul s-o poată evita. Pe de altă parte, în 601 se întâmplă ceva. Babilonia atacă Egiptul, împăratul Neco reușește să respingă atacul, pornește pe urmele babilonienilor, în drum practic ia Gaza, cetatea Filistiei, și Ioachim zice, hopa, se schimbă vremurile, cum ar fi să schimbăm și noi alianțele? Și Ieremia încearcă să-i spune lui Ioachim în al patrulea an al domniei lui, Ioachim, uită-te la ce se va întâmpla după porunca Domnului. Este absolută inutilă răzvrătirea împotriva împăratului Babilonului. Ioachim nu pleacă urechea, ajunge un stârv aruncat peste zidurile cetății, nici măcar de mormântare nu are parte. Deci pe de o parte anunță poporul de pedeapse ca să nu trebuiască să o ducă asupra lor, pe de altă parte îl anunță pe Ioachim de inutilitatea răzvrătirii împotriva împăratului Babilonului și alianțelor politice care nu vor duce absolut nicăieri. Acum dați-mi voie să vă duc un pic pe străzile Ierusalimului, să vedeți tensiunea din vremea aceea, care și astăzi o regăsim în diverse medii, depinde unde pleci, unde îți pleci urechea. Întotdeauna, pentru fiecare proroc al lui Dumnezeu, era o puzderie de proroci mincinoși. În capitolul 28-29 există o scenă în care Ieremia, la porunca Domnului, își fabrică un juc de lemn și îl pune pe grumască, asta făceau prorocii. Aveau astfel de happening-uri în care veneau în prezența poporului și cu șocul vizual pe care îl creiau. La fel este Ezechiel, la fel este Isaia, imaginați-l pe Isaia, viță boierească, umblând gol prin cetate. Iar când oamenii încep să râdă de el și să strângă în jurul lui, el are de spus din partea Domnului un cuvânt. Dar fiecare proroc avea astfel de lucruri. De data asta, Daniel vine în prezența împăratului cu un juc de lemn și începe să vorbească despre... Se scoală Hanania, un alt proroc, și zice, a, nu e adevărat, mie Domnul mi-a spus că în 2 ani de zile vom fi repatriați, Ioachin, împăratul, își va lua locul pe scaunul domniei lui Iuda, vasele vor fi readuse, pus înapoi în templu, viața își va relua cursul. Și Ieremia zice, amin, așa se facă Domnul, dar... Și atunci Hanania merge, ia jugul și rupe. Ieremia nu zice nimic, pleacă. Și Dumnezeu îl trimite înapoi, se uită în ochii lui Hanania și spune, în anul acesta vei muri. El moare în anul respectiv. Ei, după aceea scrie o scrisoare prinșilor din Babilon. Pentru că în Babilon erau corespondenții prorocilor mincinoși din Ierusalim care ațițau poporul la răzvrătire. 2 dintre ei au fost aruncați în cuptorul de foc și arzi de vii pe vremea lui Nebucadnețar din pricina asta. Dar în scrisoarea lui el scrie câte ceva, pe lângă faptul că zice, nu-i ascultați, robia va fi lungă, însurați-vă băieții, măritați-vă fetele, sădiți-vă vii, pomi, construiți-vă case, mergeți la școli, integrați-vă, căutați binele țării, de binele țării atârnă și binele vostru. Dar câteva versete, versetul 8.
Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri ale căror visuri voi le pricinuiți. Căci eu vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu
m-aș întoarce înapoi, ale căror visuri voi le pricinuiți. Este ca și cum aș veni în zilele noastre și a zice, păi voi cereți predicile pe care le auziți, voi sunteți vinovați de ele, nu? Dacă n-ați fi mulțumiți cu ele, ați primi altfel de predici, dar de obicei predicatorii știu exact ce gâdile urechile ascultătorilor și de ce pot vorbi pe lungimea lor de undă. Lucrul acesta este profețit într-un fel de Pavel lui Timotei. Cu alte cuvinte, există o relație între, așa era și acolo, cine ar fi dorit să repatrieze? Cine ar fi dorit să audă prorocia lui Ieremia? A, robia va fi lungă, 70 de ani. Era mult mai atractivă predica, 2 ani de zile și veți pleca acasă, nici n-ai rost să vă desfaceți valizele, pentru că Dumnezeu va mișca roata istoriei. Nu, voi le pricinuiți și visele și prorociile, căci ei vă prorocesc minciune în numele meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul, versetul
10. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi. Și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.
Cu alte cuvinte, de ce Dumnezeu îi vorbește în cel din Triana lui Belșațar? Pentru că în momentul acela a început să sune clopoțelul. Clopoțelul împlinirii promisiunilor pe care Dumnezeu le făcuse în mijlocul poporului său cu 70 de ani înainte. Nu uitați, este ultimul din împărații lui Babilonului, pe vremea lui cade Babilonul sub Medo-Persan. Deci clopoțelul lui Dumnezeu, practic, era în vedenile pe care Daniel le-a primit. Despre ce este vorba? Versetul 2 la 14.
Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare.
Observați, cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Tot ce se întâmplă pe marea cea mare și în jurul ei este guvernat într-un fel de Domnul. Capitolul 4, versetul 17, care l-am memorat împreună seară, cred, da? Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, ridică pe ea pe cel mai neînsemnat dintre oameni și o dă cui vrea. Da? Cel prea înalt are ultimul cuvânt, vom vedea și în capitolul 7. Deci, detaliile de felul acesta sunt importante pentru că îți vorbesc despre supremația lui Dumnezeu. Vânturile cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și...
4 fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta.
4 fiare mari? Au ieșit din mare, deosebite una de alta, cea din tâi.
Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om.
Wow!
Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea 3 coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire.
I s-a dat stăpânire. Aripile, iuțime, viteză, capetele, coarnele, putere, da? O împărăție care se răspândește ca fulgerul, mătură tot bazinul mediteranean, vestul 7.
După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 dintre cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie.
Dacă mă întreb ce sunt aceste lucruri, 4 fiare mari, Versetele 17 spun patru împărați. Versetele 23-24, patru împărății sau patru imperii. Patru împărății sau patru imperii. Eu cred că este vorba de patru imperii, dar nu uitați, sunt o mulțime de interpretări al acestor vedenii, câte comentarii veți citi, atâtea păreri vor fi, așa că nu credeți o boabă până când nu le judecați voi înșivă, încercând să puneți toate detaliile la locul lor. Dar prima fiară este Imperiul Babilonian, a doua fiară Imperiul Medo-Persan, da, Medo-Persan. A treia fiară este Imperiul Grec sub cei patru generali a lui Alexandru Macedon. Când zoomul va cădea mai mult pe această perioadă, va apărea și el, cornul acela din frunte care se, a țapului care se frânge și alte patru coarne cresc. Dar dintr-unul din aceste coarne va crește un corn mic, care este Antioch Epifane, cel care practic aduce nenorocirea peste poporul lui Dumnezeu, din pricina păcatelor poporului Dumnezeu. Dar să-l luăm pe rând. Fiara din tâi, semăna cu un leu, avea aripi de vultur. Dacă mergeți și acum și vedeți poarta Isis, din Babilonul de atunci, reconstruit în una din muzeele din Germania, veți vedea lei așezați pe zidul respectiv, ceramică superbă până în ziua de astăzi. Sau dacă vă uitați la imaginea din fața voastră care reprezenta Babilonul, deci în vremea aceea leul înaripat era semnul Babilonului. Aveți câteva texte din Vechiul Testament care vorbesc despre Nebucadnețar sub ambele aspecte, și ca leu și ca vultur. Leul este puterea, vulturul este viteza cu care el a cucerit pământul și și-a lărgit într-un fel imperiu până în Egipt. Dar ce să însemne faptul că îi se smulge aripile, se ridică în două picioare ca un om, îi se smulge inima de fiară și se pune în loc o inimă de om? În mod evident este o imagine, un proces pozitiv în viața celui care reprezintă Imperiul Babilonian. În capitolul 4 aveți, după cele șapte vremi în care el își vine în fire și proslăvește pe Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu ca și suveran în lumina a ceea ce Daniel i-a spus, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, poate ți se vor lungi zilele, el nu ascultă și vine blestemul peste el până când își vine în fire. Dar dacă citiți în capitolul 4, mărturia lui personală este incredibilă. Dragii mei, Daniel în toți anii aceștia a fost un factor din partea lui Dumnezeu care a lucrat la inima împăratului Daniel și tovarășii lui. Și eu cred că această înnobilare a primei fiare, care primește o inimă de om, se ridică în două picioare, o pot identifica cu convertirea, dacă nu-i prea mult cuvântul, convertirea lui Nebucadnețar. Fiara a doua, urs ridicat într-o rână. Cir Persanul a făcut o alianță, mezii și perși au făcut o alianță împotriva Babilonului și cel care a fost, dacă primatul la început a fost Astiages, împăratul Mediei, și Cir Persanul s-a aliat cu el și s-a ridicat deasupra lui. Noi toți vorbim despre edictul lui Cir, vorbim despre imperiul lui Cir, deși medopersanii, perșii, s-au ridicat mai pe sus de mezi. Acum este important să ne aducem aminte cum se îmbucă capitolele. Deci capitolul 8 ar fi o detaliere acestor lucruri și de aceea citind capitolul 8 am mai multe detalii asupra lucrurilor pe care le-am citit în capitolul 7, de pilă în 8:3.
Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă.
Deci Cir a crescut cel din urmă, a ajuns mai pe sus de Astiage și în cazul acesta am un berbece care reprezintă ursul dinainte, care stătea într-o rână, și Cir este cel care a câștigat primatul între cele două coarne, cornul lui sau cel care reprezenta pe el era mai înalt decât cel din tâi. Fiara treia, un pardos cu patru aripi și cu patru capete și patru aripi. Daniel, capitolul 8 versetele 5 la 8.
Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cuturierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele pe care avea coarne și pe care îl văzuse stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui.
Dacă mă gândesc la țapul acesta cu un corn mare în frunte, Alexandru Macedon, cornul se frânge și imperiul pe care l-a cucerit ca vântul, da, un pardos, pardosul este un cel mai iuț animale și cel mai iute dintre animale și pe lângă asta avea și aripile cu care zbura. Imperiul grec s-a răspândit cu o mare forță, cotropit într-un fel imperiul persan, l-a spulberat. După moartea lui Alexandru Macedon, cei patru generali ai lui împart teritoriile cucerite în patru regate. Cassander, Lysimachus, este Seleucus I, supranumit Cinicator, și este Ptolemeu, fiul lui Lagus. Cei patru generali ai săi. Fiara patra, nespus de grozavă și de înfricoșătoare și de puternică, avea 10 coarne, un alt corn mic, a ieșit în mijlocul lor, versetul 9.
Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit, spre țara cea minunată.
Dacă mă gândesc, dintr-unul din ele este Seleucus Nicator. Seleucus a primit Siria de astăzi, da? Siria, zona frământată din vremile noastre, Ptolemeu, a primit Egiptul. Ceilalți doi ies într-un fel din sfera de interes a lui Daniel și de aceea țapul și berbecele se frământă în jurul Țării Sfinte. Capitolul 11 va discuta lucrul ăsta puțin mai pe îndelete. Deci fiara patra. Cornul mic este Antioch Epifane, se ridică la domnii 175, el s-a născut în 215, a fost rob la Roma o vreme, a crescut împreună cu Irod cel Mare la curtea Romei, el știa puterea Romei și de aceea a trebuit să facă un pas înapoi cu ocazie. Când a vrut să cotropească Egiptul, legatul roman i-a ieșit în față și când au început să discute legatul roman și-a scos sabia și-a tras un cerc în jurul lui și-a zis, înainte să ieși din cercul acesta, Roma așteaptă răspuns din partea ta. Antioch Epifane, supărat, a trebuit să-și plece capul și să retragă întreaga armată. Nu uitați, erau la capătul drumului, în nădejdea că vor bate Egiptul și vor pleca acasă cu toată prada de război. Îi pleacă cu mâinile goale și în mânia lui urcă pe văile, ajung la Ierusalim, desacralizează templul și începe tragedia despre care vorbește în capitolul 8 pendelete Daniel. S-a înălțat
până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea, în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre uriciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit.
Dacă mă gândesc la tâlcuirea vedeniei din capitolul 8, o am începând cu versetul 20.
Berbecele pe care le-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mesilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean.
La sfârșitul stăpânirii lor, și observați contextul care se creează pentru ridicarea cornului mic, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii lor, nu știu dacă vom putea discuta pe îndelete, dar o primă întrebare este cine sunt acești păcătoși care creează condiția ridicării cornului mic care practic va desacraliza templul, va face să înceteze jertfa necurmată, nu uitați, focul nu era voie să se stingă pe altar, jertfa necurmată asigura prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Când, cum se va întâmpla lucrul acesta? Când păcătoșii din poporul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, când sarea își va pierde gustul, când lumina va ajunge sub obroc sau sub pat, în loc să lumineze celor din casă, atunci se va ridica un împărat fără rușine și viclean, versetul 24.
El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbunti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate.
Observați, aseară discutam despre paralela cu Apocalipsa lui Ioan, se spune, nu pecetlui cartea, vremea este aproape. Lui Daniel se spune, pecetluiește cartea, este pentru vremuri îndepărtate. Dacă mă gândesc la datele pe care le-ați mai avut înaintea noastră, prima vedenie vine în 550 și vedeniile vin până în 537, ultima este în anul al treilea lui Cir, dar profețiile sau vedeniile vizează lucruri pe care tocmai le-am citit, împărăția mezilor, a perșilor. Noi încă suntem în vremea lui Belșațar, în perul de babilonian. Daniel însuși urma să fie oale și ulcele. Deci vizează vremuri îndepărtate, pecetluiește vedenia, nu-i pentru acum și aici. În versetul 27 vedeți impactul pe care vedenia l-a avut asupra lui Daniel.
Eu, Daniel,
suntem în capitolul 8, versetul 7.
Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa.
El trăia în mijlocul unor imperii. Cu alte cuvinte, era obișnuit cu războaie, cu căderi și ridicări. Dar de data aceasta vedenia a venit exact la inima poporului său. Lucru pe care Daniel nu-l pricepe. Cum se poate ca jertfa necurmată să înceteze? Cum se poate ca Dumnezeul nostru să fie batjocorit în felul acesta? Ce se întâmplă pe vremea aceea? Observați ce îi se descoperă lui, când păcătoșii vor umple măsura nelegiuirilor. Și de aceea prefațează el ultimele 6 capitole cu primele 6 să le sugereze că se poate și altfel, că se poate evita. Dar pentru asta trebuie să găsească cineva să se lipească cu toată inima de Domnul și de planurile lui. Am vorbit de introducere, am vorbit de vedenii, în capitolul 1, versetul 15, vedeți impactul vedenilor din capitolul 7 asupra lui Daniel, apoi este interpretarea și explicațiile, versetul 15.
Eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat.
Interpretarea o găsiți în două versete doar. 16 pregătește interpretarea, 17-18 aveți interpretarea foarte succintă.
M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie.
Aceste patru fiare mari sunt patru împărați sau patru împărății care se vor ridica pe pământ. Dar, în contrapondere cu ele, ultimul cuvânt îl vor avea sfinții celui preanalt care vor stăpâni împărăția pentru veșnicie. E mult prea succintă explicația ca să-l mulțumească pe Daniel, pentru că nu știe detalii legate de tot ce se va întâmpla. Și de aceea, din versetul 19, începe explicațiile mai detaliate.
În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra.
Observați ce îl interesează pe Daniel, cornul acela mic care vorbea cu trufie împotriva lui Dumnezeu.
Care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheară de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celui corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta.
Toate popoarele îi vor sluji, da? Toate puterile îi vor sluji și îi vor asculta.
Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.
Deci acesta este textul. Ați avut vedenile, ați avut o interpretare extrem de succintă. Sunt 4 împărați sau 4 imperii care se vor ridica. Dar pare că pe Dumnezeu nu-l interesează prea mult lucrul acesta. Elementul pe care pune accentul este partea a doua a contrastului. Sfinții celui preanalt vor primi împărăția, vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Ultimul cuvânt în istorie îl va avea Dumnezeu însuși. Acum, asta a fost prima. Sunt 3 vedenii pe care le are. Că dacă veți, 3 tablouri pe care el le vede în visul lui de noapte. El împărtășește doar elementele de căpătâi din ceea ce a văzut, nu toate detaliile. Și de aceea cred că toate lucrurile sunt importante, pentru că sunt doar lucrurile principale din ce a văzut. A doua vedenie, deci imaginea se mută de pe pământ pe cer. Vede un îmbătrânit de zile, se așează scaunele, începe judecata. A treia imagine este un fiu al omului adus în fața celui îmbătrânit de zile. Dar acum, fie m-aș putea opri aici pentru o pauză, este 11 sau mai mergem un sfert de oră, sau puneți întrebări, un sfert de oră, pentru că partea frumoasă a acestui capitol nu ține de fiare, ci ține de Dumnezeu. Nu uitați, Biblia ne-a fost dată să ne-l descopere pe Dumnezeu și să ne trăim viața în lumina ceea ce am descoperit despre El în carte. Ceea ce ne vizează pe noi este ceea ce urmează, 9 la 14, în dacă nu aveți întrebări, aș citi cel puțin textul, să-l avem înaintea noastră în timp ce ne bem cafea. Nici nu știu dacă se dă cafea, dar dacă nu se dă cafea, în timp ce o beți apa. Versetele 9.
Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie.
Da, iartă-mă, am dublat eu. Da? Înfățișarea lui era...
Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.
Dacă aș vrea să aduc un text în paralel, ar fi capitolul 4 din Apocalipsa, în care Ioan este invitat în cer și ajunge în sala tronului și el începe să descrie tronul lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu, cel ce stă pe el. Interesant, Daniel îl numește cel îmbătrânit de zile. Foarte ciudată expresie. Părerea mea, o veți afla în capitolul 9 de ce l-o fi numit așa, dar este doar o părere. Habar n-am. Ioan în Apocalipsa nici nu îndrăznește să-l descrie, să-l descrie în așa fel încât nici nu știi cum să te raportezi, ești într-o altă, complet altă realitate. În capitolul, în Daniel, capitolul 7, împărățiile lumii sunt judecate în versetele 9 la 12, nu la 14, pentru că este Fiul omului mai târziu, sunt judecate de cel prea înalt. Versetul 11, s-au deschis cărțile.
Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc.
Și celelalte fiare.
Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit.
Mai este interesant textul acesta, începe judecata cu ultima fiară și textul spune, este nimicită, trupul este aruncat în foc, cu alte cuvinte, dispare. Și celelalte fiare au fost judecate, pentru că în cărțile acelea care s-au descris, sunt cărțile faptelor, și dacă veți citi cu atenție textele despre neamuri, mai ales dacă luați de pildă capitolul 50-51 din Ieremia despre Babilon și căderea Babilonului, veți vedea că Dumnezeu întotdeauna pedepsește instrumentele pedepsirii lui și Asiria și Babilonul, pentru că, deși se folosește de aceste instrumente, el nu trece cu vederea păcatul, nelegiuirea, răzvătirea împotriva Domnului, idolatria. Deci toate acestea sunt pedepsite într-un fel. Și de aceea judecata se face după faptele oamenilor, lucrul acesta e clar în Apocalipsa, după ceea ce este scris în cărțile acelea. Mântuirea, în schimb, se face după cealaltă carte, care este cartea vieții, nu după fapte, ci după faptele Domnului Iisus Hristos, dacă noi îl acceptăm pe unsul care a venit să rezolve problema păcatului. Dar ce înseamnă că li s-a îngăduit să li se lungească zilele? Dacă veți citi un pic de istorie, veți vedea că și Imperiul Babilonian, Ateit sau Imperiul, Babilonul cel puțin, și istoria lui a continuat, Elamul a continuat, Persia, Media, au continuat, el n-au mai fost imperii care să cucerească întregul bazin mediteranean, au fost frânte, alte imperii s-au ridicat, dar Dumnezeu a îngăduit ca istoria acelor locuri să continue o vreme, să continue o vreme. Urmează a treia imagine, cea a Fiului omului. Deci cel îmbătrânit de zile este Dumnezeul cerului și al pământului, Creatorul, într-un fel Dumnezeul în care Avram, Isaac și Iacov au crezut și Dumnezeul lor este numit cel îmbătrânit de zile. Dar la un moment dat, în a treia imagine, înaintea lui se aduce unul ca un fiu al omului, versetul 13 și 14.
M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Dacă aș face o paralelă cu Apocalipsa, când mielul începe să rupă pecețile, când rupe prima pecete și tronul lui Dumnezeu cheamă în istorie carul alb, vino, apare un cal alb cu un călăreț, cu o cunună și cu o sabie în mână. Și el a pornit, foarte interesant, spune, biruitor, ca să biruiască. Deci a pornit în baza unei biruințe, în vederea unei biruințe. Ori dacă m-aș gândi la originea acestui călăreț, care după mine reprezintă principiul biruinței lui Dumnezeu în istorie, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Dar sămânța femeii n-a apărut în istorie în Geneza 3 cu 15, ci a apărut, dragii mei, acolo când nu era nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, se ia cartea, se rupă pe cețile și Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava lui și a devenit Hristosul lui Dumnezeu sau Mielul lui Dumnezeu în veșnicia trecută. În momentul acela, dacă l-aș lua în decursul istoriei, observați, în veșnicia trecută, pentru că imaginile care le vede Daniel nu țin de pământ, ține de spațiul lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Când Fiul omului este adus înaintea lui, Fiul omului înseamnă că Dumnezeu, Fiul, dezbrăcase deja slava lui, luase chip de om al doilea Adam, l-a precedat pe primul Adam, da? A luat hotărârea junghierii și a terminării lucrării spre slava lui Dumnezeu. Observați, i s-a dat o cunună împărătească și el a venit din veșnicia asta trecută prin Geneza 3:15, a pornit biruitor ca să biruiască. Biruința finală o veți vedea la sfârșitul istoriei în Apocalipsa. Dar despre el se spune, stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Iar în 1 Corinteni 15, fiul dă împărăția înapoi în mâinile tatălui, este o lucrare terminată, isprăvită într-un fel. El însuși se supune tatălui pentru ca tatăl să fie totul în toți. Cum se vor întâmpla toate aceste lucruri după pauză?